کی صورت مصحف کے 46 و نزول کی 66 پس دو صورت جاسین نازل شوے دے دعوت دی صورت بس جواب دیو لسم اخیر شوبے د مشرکین و دا طرف اخیری شعبہ یا ولسما اعتراض داغی جواب یا ولسما شعبہ دارا دا مون چی چا ترور سیرا مدد شوائیو دا دوی پا لمن کی خیر دے دوی که دیر لے برکت تیدا دا برکت خواندان او مون دا دی لمن کی خیر دے نو مون دا دوی لمن نی ولی دا لمن نی ولی دا او کلوی مون دا دوی دا لمن دا لاندیو او کلوی مونگی دا امسا دا لاندیو نا لمنی دا لاندی سی سکرنی وڑی وای او کلوی دا امسا دا لاندیو نا امسا دا لاندی خو خری دنگری دا دا دی خبری اللہ رب العزت با دی صورت کے پا 28 آیات کے دا دی شوی جوابو کی 28 آیات کے برائش تاسو سو آئے چی دا دی پا لمنی کے خیر و برکت تے او مونگی دا لمنی دا لاندیو نو جواب دار فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها الاولك په تاریخ هم نظر واچوي دا مخکینی مشرکان چې مکله هلاکول نو دی خپل خدایان و سره امداد ولېونه کم خدایان قربانا الها چاغه دوی د نزدېکټ نیولیو دوی په لمنه کې خیر ده اس په کار نه وي ته په تد لمنه خیر واره وي خدا دا لمن خیر والا و دیس پا کر را نیش لمن که خیر نیشتا شر ده تبایی ده پا دیخو مخینی قومون تبایش دا خیر و کشر ربط مناسبت دا دی صورت مخی لسما و ندل تاخیری و لسما شبه جواب او یا دا چه مخی صورت که تخویف اخروی بیان شو نو دی صورت که تخویف دنیاوی بانده واقعہ دا عادیانو پیش کئی دنیا کے مذاب ورکوں لکا عادیان میں چھپا شرک دنیا کے تباک حامیم حروب مقطعات اول ترغیب دے قرآن تا تنزیل الکتاب را لگل لدی کتاب من اللہ دا اللہ دا طرف نبی العزیز الحکیم چھڑیر زور ورو با حکمت ازاد تے وما خلقنا السماوات دلیل عقلی پیس بات دا قیامت و توحید ندی پیدا کریم گا اسمان و عظمکی وما بینا ہما اغش دے دوار و منز کی اللہ بالحق مگر دا پار دا اظہار دا حق واجل مسمع او دا پار دا نیٹے مقرر قیامت پوری بچگی واللزین آکسان کفرو چی کفر کردے اما دا غسن انزرو چی دی یرولی شیری دی چی دسن یرولی شیری دا غذابنا نو دا خلق سکی دا کافر موریزون مخڑون کی دی دی دا حق توحید وغیرہ نمانی قول ورتو یا رایتم خبر راکے طلب د دلیل د مشرکانونا تاسو سره په دې خپل شی دلیل سره وتوای پیغمبره رایتم خبر راکے ما تدون د حقیقت دا غسباره کې چې تاسو سره مدد کوي من دون الله الا الله نه سیوا تاسو د خدایانو حقیقت سره اورونی ما توخای ما ذا خلقو دې څه پیدا کړی من الارض دنیا کې تا چوي چې علی هدی خدایان دي نو پکار دا چې د دوی د اولویت او د خدای توب څه دلیل دی د قدرت څخه کرشمه خوی زمکه دی پیدا کړی دا اسمان پیدا کړی سی پیدا کړی ام لو شرکون په سماوات یا دی رب برخداری او شرک شرکت ته پاسمانونو کې یا الله سره پاسمان کی شریک دی نا یا ایتونی رات لو کې ما ته به کتاب ان په یو کتاب من قبل هاذا د دې قران مخکینه مخکینه کتاب وخای چپای کی د شر په جواز دلیل موجود دی الله شر جایز کړي یا او اثارت من العلم یا س اثارا نقل یا س نقل من علم اد علماء مخکینونا علم منا من العلماء بخوانی حق پرست علماء نه چرته دلیل وخای ان کوم دوم صادقین کې چرته رښتینی نشي نا اثر شتا نا کتاب شتا نا اللہ سر شرکت شتا ومن ازلو نرد دا شرک دعا نو دوی اغا چا تارو رسی را مدد شوی چی دایی پا دی را مدد شویلو سی دلیلم نیشتا او دویم دا اغا چا تاواز کئی چاہی تی خبرم ندی نو ومن ازلو فتوہ پی لگئی چی غیر اللہ ترا مدد شوی نو دا سڑے گمرام دے گمراہ دے ومن ازل سوک دے غٹ گمراہ میمن دا غچانا یدو من دون اللہ چی رمادات کئی دا اللہ نا سوا من آغسو لا یستجیبو لہو چی قبول والی نشی کولی دے دا پارا الیوم القیامت ترز دا قیامت بورے دے و تا چگی وی یا بابو پیرو پقیر رو رسی رمادت شی اللہ وی تر قیامت دا چگا وقت تر قیامت دا بابا دا تن را رسی لا یستجیبون ادوی را رسی امداد کئی را رسی دل خوی سکے چی تا سر امدادو کی وهم دا نیکان بزرگان آن دعائهم دا دوی درور سرا مدد شویلونا غافلون بے خبر دید بے خبر دی ای تا پتم نلگی ادوی نا اوری وی اوری اللہوی وهم غافلون وهم آن دعائهم غافلون ای تا پتم نلگی دیوی نا اوری ورا مدد کی دلتا ہو رہے وهم آن دعائهم غافلون هم زمیر غافلون کی وہ نون سر جمع دا دا زمیر قول دا پار رازی دا بوتان نا یاد ہے جاندار یاد ہے او دا خبرہ تفسیر روح المانیم کڑے دا چی دا غا نیکان بزرگان یاد ہے نیکان بزرگان چی دیو ترا مدد شوی وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ اگر اللہ وی گمراہ دے غٹ گمراہ چی دا اللہ نا سیوا بلچا تا چیغ وی گمراہ دے نوز دا یادی مدد چیغی جوی او یا رسول اللہ مدد او یا محمد چغی وی او سوک یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ او سوک یا پیرو کاکا سے بابا سے برور سے رامدد چھ قرآن سوی ومن ازلو دن غٹ گمرانیش او دا دوی دا سوس خلق دو نمبر دیو بندیان ایسے وی نجوی خیر دا وڑی مسئلی کو سوک یا محمد وی خیر دی که دو نس قباحت نشت وڑی خبری قرآن وی غٹ گمراہ دے دوی وڑی خبری دی قرآن وی شرک دے دوی وڑی خبری دی قرآن وی کفر دے دوی وڑی دی و قرآن وی ارتداد دے دوی وڑی پینز فتوے پہ قرآن لگوی پینز او سوک پا گرا پاسی وی جی خیر دے دن دا مینی نا وی مینی نا خیر دے کسو کیا محمد وی مینی نا خیر اشعر القرآن وی مولا وی زخ سید تاسوی دا مینی نوائیں تاسو زدہ مینی مشرکان خو مشرکانی ہے مینی مشرکان او بیا دی پوری قصہ کولا وی پنجاب کی مونگو مولی سیبلا سڑے را گئے ہندوستان یاد ہے کہ پنجاب یاد ہے وی او سڑے مولی سیبلا را گئے ورطیوی مولی سیب کور تا تلے ام خزم خپاوا زکا دا دیر لرے زیوا مور پلار کور لرے ام وی ما وطے ولی خپای وی چی خپا بنیم پا دی ملکی میں نمور شتا نمی پلار شتا نمی رور شتا وی ما و توی ولی خبا گیه زده پلاریم زده روریم زده موریم دا خبرمی خلینا و سوتی دا سنگا چل بای او تی دا خو خطرناک خبره دا وی یر دمین نمیرتی وی زد تلاخی خو دمینی خو تلاخی نشیر قرآن وی دیم مشرکان دی دمینی خو مشرکان دی دا وی دمینی نمو بای محبت نوی محبت نوی خیر حالا که سنگا دمینی نوی اول دا یا محمد وی ستمانه سرا ندی دانا ہوئی محوی ہوئی و بیا چه قرآن وقیده تراشی بیا تیریش پا نحیدتون نحو کتاب سویل یا قائم مقام دا سوی ادو ده یا محمد یا سیدو سما ادو محمدن نو یا محمد نمانا دا کن ادو محمدن دا خود دا یا مطلب ده تو سوی دا یا مطلب دقا ده نو دا یا مطلب ده ادو محمدن و بیا مینو جی خیر ده دا خو می دوی وزه تا فتوا پیش کم لکه دی قرآن حدیث دوم را نمانی سونه چی دا بزر خبره مانی گا نا مویزه دا بزر خبره را تو خواهیو قرآن حدیث مانی یقین نی سمون خو ایمان با قرآن حدیث اول لی کچا ویری که نیویری با دا قرآن حدیث خبره مونگل کافی دا خو دادا چی دا دقی خلکو دا پارا اکابر پرستو دا پارا نو فتاو داروم دیوبند لیکلی دی دارنگ مفتی شفی رحم الله لیکلی دی پا کتاب کے سنت و بدت دا یو وڑا رسالہ دا پختو کیم ترجمہ شوی دا سنت و بدت دا بدت قباحتو نے ویری دی آخر کے تی سوال جواب شوی دے نو دی کتاب آخر کے اسو پانی دی دیر سوالو نے یو سوال تی دا دے چی یا رسول اللہ یا محمد ویل سنگ دی نو مفتی شفیر مولا غا سنت و بدت کیری کری دی کچر تا دیو سڑی دا عقیدی چې دا یا رسول الله پیغمبر حاضر ناظر دے عالم الغیب دے نو پدی عقیدہ خدا مشرک یا شرک. او کنا سو کوئی چنا عالم الغیب نہ دے حاضر ناظر نہ دے و اسی وے وی بیام جائز نہیں دا مفتی شفیع سے بری کری نو دا خبر اولی آوی جائز نہیں زکر چرا یا محمد پمانا دا آدھو محمدن قرآن وی گمراہ دے ومن ازل دا غنا بڑ گنو گمراہ سو کی چی دا اللہ نا سیواغ چاہتا آواز کئی لا یستجیب لو الی یوم القیامہ تر قیامت پوری جواب ہم نشی ورکولے وہم ان دعائم غافلون و دی درور سر آمدت شویلون ہم بے خبر و ازا خوشر الناس ایتا پتم نلی دو یا لوی ازوانا انتا پتن چی الی ازوانا چا راتا چا غوالے و ازا خوشر الناس دو زجر و تخفیف چی دا مشرکان چی ورتا چگی وی قیامت کے ویدا بزرگان خلافی و ازا خوشر الناس کل چی راجم اکڑی چی خلق کانو نوی بدا نیکان بزرگان لهم دا دی مشرکانو آدان دشمنان دشمنان بھئی تو ایز دی روک شمونگا ملا سر شریک کڑیو و کانو اوی بدا نیکان بزرگان بے عبادتهم دا دی پدی عبادت و رابلنا او گو رہے آغا رابلن تیزل تسوے عبادت مطلب دا چی دی غیر تیا پلان وینو داست دی عبادت تی دا غیر اللہ و کانو بے عبادتهم او ایبا دا نیکان بزرگان بے عبادتیم دا دی پا دی رو رسی رامدت شویلو کافیرین منکر و تیزا منتدی کلویری زخونیم خبر و ایزا تطلع علیم آیاتونا بینا زجر منکرین قرآن دا ولی شرک کئی ولی غیر اللہ تا چگی وی وی وجہ دادا چی دی دا اللہ کتاب قرآن ندے ویلے کنا قرآن پی خن لگی دا خوچ قرآن ویلی نو پا توحید و پا شرک و پا سنت و بدت بپویش او چه قرآن نده ویلی نو طولو مربسا چه بوسلمان ده نو یو مسلمانی کنه یو بوسلمان دمگه استاز اونگو ته دوالو کتابو نوی او سمشتا ناغبه کل کلی یر دا بوسلمانان ماو ته مولی شه دا بوسلمان وی داوی بوسلمان مطلب دا چه سی دا بوسوس خیدی نو دا بوسلمانی چه قرآن نده ویلی نو دا شرک و دا توحید پا منز که فرق نشی کولی سنت و دا بدت منز که فرق نشی و ایزا تطلع علیم کل چلو سلی شی بدی بانی آیاتونا زمونگ آیاتونا بینات واضح واضح نو قال اللذین کفر وی دا منکر دا قرآن للحق حق او قرآن بارک لما جاؤن کل چو ترائشی سوی هادا سحر مبین دا جادو دی اخکارا یا دروغ دی اخکارا دیتا دروغ و جادو وی ام یا کلون افترا آیا دیوی دی پیغمبر دا قرآن زان نجول کرده ده قل ورتو ای پیغمبر این افترای توهو کزان نمی جول کردی نو اللہ بس ازار آکی خدا سینا دا فلا تملیکون لی تاسو اختیار لره مالا پارا من اللہ دا اللہ دا عذاب نشین دا اس بچ کولو بیمی دا اللہ نشی بچ کولو و عالم اللہ پوی ده بیما پاغسبانی توفیزون فیه چه تاسو شورو کوی ننوز پاغی که یعنی چه شرک کوئی اللہ دانا خبر دے کفا بی شہیدہ کافی دے اللہ گواہ بینی و بینکم زماستا سمانس کے چه دروغ نمیم زن نمیم دا اللہ دا تمیم وہو الغفور رحیم اللہ بخون کے میں روبان دے قل ما کنتو بدا من الرسل دا دا یو جو سوال جواب دے او سر دلیل وحی دے دا پیغمبر چه سوئی دا خبر پا وحی ثابت دا زکر دا مخینوں بیوم کڑے وا دا سنوی مسئلہ ندا قل ورطوی پیغمبر ما کن تو بدا من الرسول نیمز ناشنا دا پیغمبرانونا سنوی او ناشنا پیغمبر نیم اگا مسئلہ کم چه پخوانوم کڑے وا وما ادری او ما تا پتن لگی ما یو فلو بی چه سبکی گی ما سر ولا بکم او سبکی گی تاو سر ظالم الغیبم نیم دادا پیغمبرم بیان د تکو مال الغیب نی نو چاله مال الغیب نی نو بیا سی وی ان اتبوزتا بيدارینو کوم الا ما یحیلیا مگر دا چې ما ته وحی کیږي پیغمبرم و ما انا ونیم الا نذیر مبین مگر يرون کی اخکارا قل رایتم ان کان من عند الله دا دلیل نقلی دی بیا پس صداقت د قران او توحید دا قران او توحید د مخکینو کتابونو نم ثابت قل ورتو پیغمبر آ رہے تم خبر را کہ انکان من عند اللہ کلا قرآن دا اللہ دا طرف نہیں وکفر تم بے او تاو سے انکار کبے پدی نو وشہد شاہدون حال دا دے چھ بیان کردے دے یو بیان اون کے من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل انا لا مثلی ہی پشان دا بیان دا قرآن و پیغمبر دے پیغمبر چی سنگا بیان کردے دے نو دقا سے بیان د بنی اسرائیل یو گواهم دا سی بیان مراد تسو گو وی مراد تی یا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دلیل نقلش موسیٰ علیہ السلام هم دقا سی مسئلہ بیان کرے وا او یا تی مراد اہل کتابو کی حق پرست علماء لکا عبداللہ ابن سلام وغیرہ این دا دی گوئی کی چی حق دے فا آمنا ناغی ایمان روڑے ہو وستقبر تو موتا استیزان وچد گنے موسیٰ علیہ السلام خو توحید منے لے ہوتا سینہ منے ان اللہ بشکل اللہ یحل القوم الظالمین توفیق نور کئی قوم ظالمان ہوتا وقال اللذین کفرو زجر بیا منکرین ہوتا ویدا کافر للذین آمنو مومنان ہوتا وی دا کافر مومنان ہوتا وی مشرکین ہوا دے صحابہ ہوتا وی یا اس دور کے دا قرآن منکر دے قرآن والا ہوتا وی لو کان خیرن کدی قرآن و توحید کے خیر وے نما سبقون ایلے تا صبح نوے اڑان دے شوے زمون ندیتا مون دیر کوئی خلقی ہو مون فائدہ و نقصان پی جنو نو کچر تا دی قرآن و توحید کی فائدہ وے کنا اول با مون من لے و خودے کسا فائدہ نیشت دا با مشرکین ہوئے اس دا سی نوی خوز با تدا سی وی خوا اس با تدا سی وی بیدتی مولا لو کان خیر ما سبقونه الی تا ته وی قران درس لمزا کدی قران در کی فائدہ و ناول بزت لیوم زنیم تل تم ما استاد شاگرد ته وی دا درسونه مونږ مونږ ندی کړي پرې ده مونږ ندی کړي دې کې څه خیر نشته وی دا با ظالمان وی مونږ کې و اسلام یهتدو به کله چې دیلار اونمو وی په قران فسیقولون نو بزر د چې وی به دا یف کن قدیم دا دروغ دی پخوانی نو قران نه فائدہ وانه غستنه نور سنی شي کوله مړه مده په خوان اسرا روان دي دی لګیای د دې استادان هم لګیو او دې موس لګیای یا سي ځان له خبرې کوي قران ته ضرورت نشه ومن قبله کتاب موسی دلیل نقلی د موسی علی السلام د کتاب نه امخ کې د موسی علی السلام نه دلیل دی د کتاب نه ومن قبله او مخ دلته یو خبره خو زبس پرې به وخلی ومن قبله کتاب موسی امام و رحمه د دین مخ کې کتاب د موسی علی السلام او امام و رحمه پیشوا او رحمت د بنی اسرائیل پیشوا کتابو نو تقرنګ د قران هم پیشوا دی او قران هم هغه خبره کوي د امت د پیشوا دی و هاذا کتاب د قران هم مصدق دا موافق دی د سړو کتابونو مصدق دی لسان عربیه فجب عربی دے لینزر اللذین ظلمو دے دا پارا چی ظالمان مشرکان و یرئی و بشرا للمحسنین زیر دے للمحسنین نیکانو دا پارا محسنین نمراد آمینین بالقرآن دا قرآن زیر دے للمحسنین عمل کون کل پا قرآن سوچ پا قرآن عمل کئی دا قرآن والا زیر ور کئی ان اللذین قالو ربنا اللہ بشارت او کم خلق پا دے قرآن توحید کلک شو نایل خوش خبری یقینا ناکسان چی ویوی رب زمونگا اللہ دے توحید اومن سم استقامو بیا پی کلک شو دا دینا اخوا دے خواہ کے دلنا لکا روایت کی رازی عمر زیلان ہوئی لا یرعون روان السعلب دا لنبڑیو کی دڑ غنت دا سی دا سی نکی چی دا سی منڈکا و دا سی منڈک کلک پی ادری فلا خوفن علیم نبیر فدی ولا هم یزنون نبغم جنی ولای کدا کسان صاحب الجنہ جنتیان دی خالیدی نفیان میں شوی پا جنت کے جزان دا بدل دا بیماکانو یا عملون پا سبب داغی چی دی عمل کاؤ و وصین الانسان بی والده دی زینہ دا دو قسم انسانانو ذکر کئی انسانان دو قسم ری یو دا اللہ دا رسول او دا بندگانو تابیدار او دیم نافرمان مشرک او وصفین الانسان حکم کړی دی موږ انسان ته به والدای مور او پلار سره احسان اندخې غړي مور پلار سره بخښه کوي ها دا الله د حق آباد ولی وی د مور او پلار در باندې ډېر لوی حق دی کنه تربیت کړی دی وی حملت امه ګرځول او دلر د دمور کرهن په تکلیف په حالت حمل کې و وضعت هو او زیګول او دلر کرها په تکلیف دا پګېړه ګرځول یو لوی تکلیف او بیا دا پا پیدا کول پیدایش هغه بل یو تکلیف برکې مرګ دی مرګ و حمله او بیا د دینه بعد و حمله په غېګ کې لوبول غېګ کې لوبول ها و فصاله او په ور کول سلاسون شارا دیرش میاش په نو دونیم کال رضاعت ثابت شو دیما منی فریم اللہ دا قول مطابق حمل دلتا پا معنی دا غیب کلو بول امام شاکی دا حمل پا معنی دا حمل علی او کم از کم مدت تا حمل شپگ میں آشتے دے نو شپگ میں آشتے حمل شو او پاتی شد وکالا پیش حتی تردے پوری زابا لگا شد دو کلچو رسی گی دے پلی مضبوطی آدو مرتا دا سڑے بالف شی زوان شی و بلغ اربعین سنا او رسیگی سلویختو کالو تا دا پوخ مرش نو داغا نیک انسان دے سی انسان قال وی رب زمان ربا او زینی حمت را ترا کن اشکر نعمت کلتی چو شکر باسم ستا پا نعمتونو اللتی اغا نعم دالی چی ترا باندی کڑیو اللہ حمت را کے شکر باسم ستا توحید ممنم و علا والدی او پا مور و پلار میں او زمان پا مور و پلار دے احسانات کڑیو وانا عمل سارانو همت راکی چې عمل کم نیک داسې عمل ترزاو چې ته پیران راضی شي دا ترزاو دا عمل صالح د پاره صفت موزه ده دا مطلب نه چې عمل صالح کې به بازه ترزای او بازه به ترزانی نه چې عمل صالح شنو ترزا دی دې ته صفت موزه وي واصلح لی فی ذریتی او صلاحیت او درسوالم پیدا کې زما په اولاد کې الله ما ته همت د دین راکې و اللہ زما اولاد کم صلاحیت پیدا کی دا اولاد سوچ او دا اولاد دا پار دعا بکی و مسلمان دا ہم ذمہ داری دا دے ڈیوٹی صرف اولاد روڑل نہیں بلکہ دا اولاد تربیتم دے دا اید دین سوچم انی تبتو الے کا اللہ زتو بو با سمتاتا و انی بشگز چمین المسلمین دا تابیدارونیم اولائک اللذین بشارت دا خلق دے نتقبل عنہم من قبلو د دینه آسان ما عملو خیستا ملونا و نتجاوز او تیریو مافی کو ان سیاتهم د دې د جرمونو ګناونو نه ګنا مل ماف کوم فی اصحاب الجنه اے هم فی اصحاب الجنه دیبا په جنتیانو کې وعده صدق وعده د الله رښتیا ده لذي غ وعده کانو یعودون چې دوی سره کېدا الله بوله جنت ورکي ولذي قال لوالديه دا غدویم قسم انسان منکر او مکذب توحید نمانی قیامت نمانی والذی او آغا کس آغا انسان قال لی والده چوائی مور او پلار تا افل لکما اف افسوس دی تاسو لرا توف دی تاسو لرا اتای داننی تاسو ما سر وعده کوئی یا ما یا روی انو خرجا چه زبروزم دا قبرنا زب دوارا جم دیکھے گا دا غا منکر بچه مور پلار و تدین وی او ده دون منکر ده خریشوی ده اخیرتم نمانی مور پلار دوی افسوس ده ساسو دماغ خراب شیوی ده نبوئے گئے تاسو وی چی سڑے مڑی شی دوبارا بجم ده کی ده 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 خریه ده سی ده با افغانستان که تعلیم للاڑل روس تا ال ده ده خریان کرل نمور پلار ده بیاوی ده مڑا ساسو دماغ خراب دی کیامت ده و جنت ده و دوزخ ده بلا دهری چڑے وی وقد خلت القرون او یقینا تیر شویو قومونم من قبلی زمانا مخ کے نو کم دسو خم جم دینو شو وهما مور اپلار عجزان وهما مور اپلار یستغیسان اللہ یستغیسان اللہ فریاد کئی اللہ تا چلا دازو خم کافر شوی دے ایمان و تنصیب کے ویلک نوتوی رک نش تبانش آمین ایمان روڑا این وعد اللہ وعد اللہ حق رشتی نینا ویقولو پس وی ما حادا دیس وی ویقولو دی وی ما حادا نبیدا الا ساتیر الاولین کسی درم بنو دی دا سی کسی را روان دی مارگ دیو بیا جون دیو اولائک اللزین لوی دا خلق دی تخویب چدا قیامت نمانی حق علیم القول ثابت شوی دی بدیبان دی وینا دی اممن اغاڈلو کی قد خلط چی تیر شوی من قبل امددین مخی من الجن والانس دا پیریان و انسانانونا امخینی قومونو چی سنگا جہنم تا تک دے دیم دا ہوئی نا دے انم بشک دی کانو خاسرین دیو تاوانیان ولی کلن درجاتون او دا ہر چا دا پار درجی دی مم مداغے دا پار عاملو چی دی عمل کردے دے سا عمل چی کئی دا عمل بدل دا دا غی مناسب درجہ دا خبت ولی وفی و مامالوم دیده پارا چی پورا ورکی اللہ دیتا بدلی دا ملونو و هم لا یظلمون بدی و ظلم زیادتین کی گی و یوم پا ورز یوم رز اللذین کفرو چی پیش پکڑیشی کافر را نار اورتا کافر بورت را وستیش و تبو ویریشی از حب تم طیبات کن تاسو لبزی مانا بوت لکڑی تاسو طیبات کن پخفل و خوشحال و مزو یعنی تاسو دنیا کی مزے حاصل کړو او آخرت میر کړو ازحبتم تاسو حاصل کړی دی طیباتکم خپل مزے او خوشاله په حیاتکم دنیا په جون د دنیا ستاسو کې واستمتعتم بها فائدہ مغسته و بدی دنیا نفل یوما ننورز تو زونا تسلو بدل در کلی کی عذاب الہونی عذاب دا زلت بیمارتی وجی کندم تستکبیرون چه تاسو زان اوچد گنو پی لرز زمکا گی بغیر الحق پنا حفا و بیمارتی وجی کندم تفسقون چه تاسو پاسقان وی نا فرمانیم کولا وزکر اخا عاد پا تخویف دنیاوی باندی واقع دا عادیانو اگر آویم شرکو توحید نمانا اللہ رب العزت دی دنیا کی تباک وَسْقُرْ اَحَاد یاد کا رور دا آدیانو دا آدیانو آقا قومی مراد تے سوک دیں حود علیہ السلام وَسْقُرْ اَحَاد نم جزیرت العرب کے علاقہ دا جغرافی کے لاز کی ما خود لیو دا نقشے وغیرہ نن سبا دا عمان علاقہ نا دا عمان عمان بے جنے تا علاقہ دا تقریبا یاد کا اخاد اغا قومی دا عادیانو دا عادیانو اغا قومی از انظر قومو کلیچی یرولیو خپل قوم بالاحقاف بالاحقاف باغا شگو والا ملک کے دا شگو پا وطن احقاف اصل کیوی لکی گی حقب دیرے تا خود شگو دیرے دی ملک کے طول دا شگو دیری دی غرونی دی خود شگو دی بلکہ سہرائی علاقہ دا طوفان راشی دا شگی دی زین اوچھتی کی اوچھتی کی آغلتا تی ڈیرے جوڑ کی دا غزین آغزی تبوچ طوفان نو وقت نو دا غصی ملکی دیو سیدل وقت خلطن نو در او یقیناً تیرشیو پیغمبرانم من بین یدے دن اوڑان دے ومن خلپی رستو پدے مسالا چا اللہ تابدو اللہ بندگی بنکوے سیوا دا اللہ ندبل چا ٹولن بیا پدے مسالا را غلیو دم تدا مسئلہ کڑے وا او تیویلو این اخاف علیکم یریگم پتا سبانی عذاب یوم نظیم دا عذاب دروز الوی قالو دویوی اجیتنا آیتار اتلکڑی مونگتا لتا فکنا چی تمونگ وارین آلیہتنا دخل خدایانونا تمونگ دخل خدایانونا آرے خل دیننا فاتین اور اتلو کمونگتا بیماتا ایدونا فاغ عذاب چی تمونگ تیارے انکونتا من السادقین کرشتینونے اغ عذاب دیرا باندی رائشی قالا پیغمبر ورته وی انما العلم علم دا عذاب عند الله الله سره دے زهو پیغمبر عالم الغیب فنیم عذاب وقت الله ته معلوم دے زما خبر ادا دا ومنه کنه منه عذاب براجی وبلغکم رسول تا استما اور سنت وی هی اغدی چه ز پیرا لے گلی شیم پاغی ولکنی اراگم لیکن ز تاسوینم قوم تجلون قوم جاهلان جاهل قومیه خلق دا عذاب نه ځان بچ کی دوی عذاب دراشی فلما رآوه اس عذاب راغے پس ہر کل چی دی اولئی دا عذاب عارضن پس شکل دا اوریز عارض اوریز توی خپلن اوریز مستقبل اودیتهم چی راتلون کیوا اودیتهم دا دوی عبادو طرف تا اودیا دا دوی بدرو عبادو دا دوی سہنونو طرف یعنی دی وطن طرف تا آبادو طرف تا اوریز را روان دی خوشالش باران نکی دا سحرائی ملکو قالو دیوی هادا عارضون دا اوریز دا ممترونا وزب پومبانی وریگی خوشالش ور طول وطر وطل کمیسون ممیسون وطو ویستل بس چراغ اغا دا اور بارانوش تباش بل هم اللہوی ندا باران چرتا دے بل هو بل کدا ما اغا عذاب دے استعجل تم بے چه تاسو پا تلوار غست ریحن دا خو یو توفان او هوا دا فی عذاب نریم پا دیکھ عذاب دے درناک انتہی خطرناک توفان پیرا دا توفان مزاگ تو دم میرو کل شے حلاکو بے حر یو شے بے امر رب بے ها پا حکم دا پل رب بس دا ہوا چو بکمشی ورطلبس شے بے اچتاو ماتاو روانوے دیتی کورونو تا منڈا کڑے دیتی کورونا پا غرونو کے زان لجول کڑیو حواگان کور تنونا و تدا سی بے اوچو روچو لو پدے گیڑ ویدا سی بارو غرداؤ انتا ممردار پروتو فاس بہو بزدی سباک پدی خار کی لا یورا چنی لی دل کے دل الا مساکنهم سیوا دا کانڈرا تو کورونو نے نور ملک تباو کذالک اندارنگ نزل قوم المجرمین من سزاور کو قوم مجرمانو دا ولقد مکننام فی ما ام مکننام فی موجود او خلقو توس خطاب تا سو گو ریبرت والے ستا سنوی دا بخوانی آدیان دیر مضبوط امی تبا کرد تا سو سی ہے ولقد مکننام یقینا من طاقت ورکڑے وغویلا فی ما پا اغا سکے ان مکنناکم ان پا مانا دا مالے چن دے طاقت در کڑے مونتا سفی پاگے کے ایش عجیب آبادے کڑے گا تا سو نشے کو داغا دا مکی خلقو تا وی اس بے وقت کے سونا سائنس ٹیکنالوجی ترقی کڑے دا ای چکے میں آبادے کڑی دے اغا آبادے اس ہم سوک نشی کوئے غر اترا چلے رہے مون غر اترا چو نزیاد نزیاد حکومت کلون لگیئی نو پسو کالا کے دا کوارٹ ٹنل جوڑ نوز دا چترال ٹنل وانی اختری خدای خبر چی سونا و پیلا نور وخت لئی سمی نکڑیش دا دری کلومیٹر دے غالباً آغا سنہ دے کسو دے داغا نو دونا سورنگ سر دا ٹکنالو جائے کلو نا پیلا گئی او آوی سورنگ نیست کوری جوڑ کڑے دے او داغا کوری دا سی جوڑ کڑی دی غر تراشل دے غر کے گیٹ لگو لے دروازا پای گلکاری کڑے دا بیا پائے کہ دن نہ کمری دی اولے انتظام دے سڑے حیران شی چی دی سر بدا غا دور کے آخر سا اسباب و ٹیکنالوجی وا معلوم دا چھ دیر لوے ترقی خلق ترقی آفتا خلق چو سم آغا ترقی مون سر نشت لقد مکنناو فیما ام مکنناکم فی و جالنا لهم سماما و سوارا گرزولی اوغی مونگلا اغویلا و گونا و سترگی وافد و زونا یعنی اسباب دا پوی فهم مرکڑیو خو بیا دونوں کی ترقی کرے وہ دنیا کے فاخرت بائیں نہ پوئے دل فما اغنانم فائدہ ورنہ کرے دیتا سمم ولا ابسارم نہ وگون نستر ولا فدتم نستر و منشین سرونو منشین اس عذاب نہ بچنو شو اس کانو کلچی دو یا جہدون بی آیت اللہ انکار کو دا اللہ پایتون و حاق بیم او نازل شو بدیبانی ماغا سکانو بی سازیون چی دیور پورے ٹوکے کولے عذاب راگے ولقد احلکنا ما حولکم من القرا تخفیف دنیاوی او سمرا حلاکڑی دی مونگا آغا حولکم چه گیر چاپی رستا سنه دی من القرا دا کل والا ونا سونه کلی والا ما حلاکڑی و صرفنا الآیات او کسما کسم بیان کڑی دی چلولی مونگا دلائل لالهم دیده پارا یرجیون چو دی رو گرزی او توحیدو منی فلولا نصرهم دا دید شبه جواب دوی دا دی پلا من که خیر دی زکو ترور سرامدت شوال اللہ وی دا سونه قومونه چه پخواد تباشی دین دا غسی دا لمنی دا خیر والانی ولیو او دا غی دا امسو دا لمنی دلان دیو و چی کلا پی زمان زاب راغی خیر والی پکار راند فلولا نصرهم ولی امدادو نکو دی سرا اللذین کسان اتخذو چی دینی ولیو من دون اللہ دا اللہ نسیوا دیش دا اللہ نسیوانی ولیو او وی چی مونگ دا دوی دا لمنی و دا امسا دلان دیو مونگ دا دوی رعیتیو نو ولی و سرا دا غی خدایان امدادو نکو کم خدایان قربانن چی دینی ولیو دا پار دا نزدی کت آلیہ تنو حاجت رواگان قربانن آلیہ آغا دا لمنی والا خدایان نزدی کت و لمنی والا لمنی دلان بل زلو بلکی روک شوان هم دا دینا بیائے تکلیف پا وقت پکار نوش و ایزالک ایب کوم دا دی دروغ دی چی دوی مونگ دا دی پا لمنی کیو مونگ ریتی و دا امسا دلان دیو ذالک ایب کوم دا دی دروغ دی و ما کانو یفترون او اغا کسی کہانیانیم چی دی زان نجوڑی اگی سی مربزی جوڑی کڑی پلان کیزے که بابا ٹکٹر نی ولی و بلڈیزری نی ولی و سوئی اٹھولوی دروغ و ایس صرفنا ایلے کنفرم من الجن دوست ترغیب قرآن تا ورکی او توحید تا خود دلیل نقلی پی دا جناتو نا پیش کئی راش مڑا پیریانو گو رہے ساسو نا پیریانم خشو پیریانو دا اللہ کتاب توحید منلے دے اور ایدلے دے نو منلے دے ویس طرف نائی لے کنا فرم من الجن کلچ راو گر ظلم انتا تا پیغمبر یوڑل دا جناتو نا یستمیون القرآن چی وگے کے خو قرآن تا پیغمبر پا سفر تلو او واپس رات یا دا طائف سفر دے نو بطن نخلک دا واقع شوی دا او یا نبی علیہ السلام مکہ کی او کاز میلے تا تلے دعوت تا نو پلا رکی مونس کئی قرآن وی سہر چنات دلت تیری گیا ہوئی اور ایدلے دے فلما حضرو ہو کلچ حاضر شو دے قرآن تا قالو چناتو پیریانوی انسی تو چپ شے دو گر آدھا بکڑے دیکھا قرآن تا چوبشی وی وگی و تیخی دی فلما قوزیا کل چی پورش قرآن ولو دلال علاقو میں خلقون تا منزرین یرون کی قرآن چی وارد ایمان روڑ لال القوم تا ویراشه منا قرآنو منه قالو دوی یا قومن زمون قوما انا سمینا کتابا منگا وریدل دی ناشنا کتاب انزل من بعد موسا چنا دل شوید موسا علیہ السلام نباد موسا علیہ السلام نباد خونه یا نازل عیسا علیہ السلام نباد نازل و معلومی گیده چی دوی اصل که دا موسا علیہ السلام پا دین و نزک موسا یاده پا دین دا موسا دیده پیریان پا نبی علیہ السلام ایمان نور مصدقا تزدیکون که ده دا و کتابونو بین اده چه دن اوڑان دیدی یهدی للحق لار خی پا طرف دا حق حق نمورد عقیده خی خلق و تعقیده و الى طریق مستقیم و لارا نیغ دا عمل قرآن ویده سی کتاب ده پیریان وی هم سڑی تعقیده خی هم عمل نو یا قومنا سونا خشتا خبری کئی جنات خا پیریان و منلم ده قوم تا دعوتم کئی یا قومنا زمو قوما عجیبو دای اللہ او من دا اللہ دا دائی دا اللہ دائی پیغمبر و قرآن و آمینو بیهی ایمان روڑے پدو یغفر لکم بخنبو کتاب ستا من ذنوبکم استاسو دا باز جرمونو گناونو و یجرکم بچ بنکی من عذاب ندیم دا عذاب در ناکنا کوم منا و من لا یجب او چاچه خبرو نمن اللہ دائی اللہ دا اللہ دا دائی فلیس بی موجزن فی الارض دینیشی بچ کے دے از مگا کی اللہ نا ولیس لو نبیدل من دونی دا اللہ نا سوا اولیاء مددگار ولائی کدا کسان فی زلال مبین پا گمریخ کار کیم دی سنگ دعوت کڑے دے اولم یراؤ اس دلائل پیش کئی پا توحید و قیامت آئے دنو گوری چه ان اللہ الذی اللہ ذات تے خلق السماوات و الارض چی پیدا کری دی اسمان و عظم کی ولم یا بی خلق ہن او اللہ نستڑی کی گی دی پا پیدایش بی قادر اندقا اللہ ندستڑی شوی بی قادر اندقا قادر دے علا ان یوحی الموتا پا دی چی جمدی کی اللہ مڑی بلا ولینا انو بی شکال اللہ کلشن قدیر فاریوشی بانی قدرت والا دے و یوم ایورز اللذین کفرو تقویف اخروی دا خیرت دازا بیارا پا اورز چی پیش بکڑی شی کافر لنار اورتا او تبوی علی سحادا آیا نو دا بالحقی رشتیا تاسو نمانا کنا قالو دی بوی بلا و ربنا ولنا قسم می دی پرب چی رشتیا دے قالنو اللہ با توی فضوقو سکی الازاب آزاب بما دی وجی کنتم تک فرون چی انکارم کاو فصبر کما صبر اول العظم تسلی پیغمبر تا سرد تشجیح نو صبر کوا پیغمبر کلکو سا سنگا چکلک شیو اول العظم انبیاء من الرسول دا انبیونا ولا تستعجل لهم پا تلوار مغوار دے خلق العذاب رابش کانم گویا کی دی او میاونا کلچی دیوینی ما یوعدون اغذاب چواده و سرکی گی قیامت راشی نو دی بدا سی خیالی کانهم دی با خیال لی چلم یلوسو دی وخنه ترکڑی اللہ ساتم من النهار یو سات دروازه دی وی را مو خوڑیر لگ وقت دنیا کے ترکڑو مونگ لگ خوڑیر وقت پکارو چی مانم روڑے وی بلاغ بلاغ من حادا بلاغ دا دا رسول کتاب دے نا دا رسول واری پیغمبر دا رسول او من لے بامو فالی یو لکو نبا حلاکی گی تبا کی گی الا القوم الفاسقون مگر قوم فاسقان کم خلقی نمانی عذاب کی بدی تبایش بسم اللہ الرحمن